Egunen unai.
Egunen bai.
Bueno, sarreran aipatzen genuen, aste honetan elikaduraren nazioarteko eguna eta pobreziari aurre egiteko nazioarteko egunak izango direla aste honetan. Haunitzek ala uste badut ere, pobrezia eta elikadura ertxiki lotuak daude. Ala ere, pobrezia zitze egiten dugunean begiak urruneko herrialdetara joaten zaizkigu maiz. Gure imaginario kolektiboan daude adibidez bagaizki elikatutako umetripa puztuen irudiak, baina egia da ere, Unai Euskal Herrian badela zer kontatu eta zertan hausnartu gai honen inguruan, ezta?
Bai, hola da, bai, azkeneko urtetan ikusi dugu, bai, elikadura inguruan eta gero eta arazo gehiago ditugula, eta bai, iparraldean ere gero eta arazo gehiago ditugu.
Hala ere, bueno, akaso Euskal Herrian pobreziaz baino edo goseaz, baino desnutrizioaz hitz egin beharko genuke?
Bai, pizka danetarik, ez? Osea, azkenean momentu honetan, mundu mailan da momentu bat produzioa gero eta handiagoa dela, baina ikusten duguna da, gero eta jende gehiago dagoela bori, ba, pobrezian, eta gero eta txarrago jaten dugula, ez? Azkenean elikadura guretzako eskubidea da, eta konturatzen gara, elikagaiak, etxera heldu baino lehenago, media, ustut kalkulatu dutela, 5.000 kilometro egiten dituztela, orduan imaginatu, ba, zelako produktua jaten ditugun, ez? Osea, benetan ez daukate inungo elikadura punturik, ez?
Bueno, elikadura kontutan hartuta, pentsatzen dut Euskal Herriaren inguruan gauza honitz erran daitezkela, baina bai eskatuko nizuk edo behintzate eskertu Euskal Herriko panoramaren argazki zehatz bat egitea adibideak jarraizu nahi.
Bueno, ba, Euskal Herrian adibidez ikusten duguna da guk ekoizten edo jaten dugunaren oso porcentaje gutxia ekoizten dugula. Orduan azkenean guk dependentzia handia daukagu kanpotik eta gehienen bat elikagai gehienak kanpotik ikartzen ditugu, ez? Orduan horrez daukagu inungo segurtasunik eta guk planteatzen duguna da albada behintzat Euskal Herrian gero eta gehiago ekoiztea bertako eta sasoiko produktuak, ez? Azkenean guretzako hori da planteatzen dugun proposamena, ez? Elikadura burujabetza dugu planteatzen duguna, eta horren adibide, egonen daitezke ez gauza asko, ez? Azide ze irigunetan jendeak ikusten duguna da gero eta txarrago jaten duela, desplazamendu bat egon da herrietatik hirietara, eta hirietan mazkenean jendea, pues, hori, ba, supermerkatu, eta alduen lekuta elikagaia lortzen ditu, baina elikagai horiek ez dute elikatzen, eta beste arazo bat izan daiteke adibidez, ba, gure jantoki eskolarretan gure umea jaten dutena, eh? Osea, adibidez gure administrazioak martxan jarri zuenetik dekretu bat non esaten du bakarrik catering enpresak manejatzen aldituztela hori, ba, jantoki horiek edo jantokietan jaten dan elikagaiak edo elikagaiak diren, ba, horre ere beste arazo batzuk sortzen dira, azkenean zelako gizarte nahi dugun, ba, elikagaiak asko esan nahi du horretan, ez?
Bueno, aipatzen duzu, Euskal Herrian konsumitzen ditugun elikagai haunitz kanpotik etortzen direla, batzun baten bat ere 5.000 kilometro baino urrunagotik, zehazki zein produktu edo zein elikagai ekartzen ditugu batez ere Euskal Herrira, eta zer ekoizten da batez ere Euskal Herrian?
Ba, imaginatu, ose, gure dauzkagun adibidez dependentzia handia da hortuari eta frutetan, ez? Ose, hemen Euskal Herrian beti da nik adibidez sagarrondo pilo bat ditugu, eta derrepente jaten ditugun sagar gehienak kanpotik ekarritakoa dira, ez? Eta ez dugu ulertzen oso ondo zergatik, ez? Azkenean hemen ditugun sagarrondoak hemen abandonatuta ditugu, eta sagar, kalidezko sagarrekin gainera, eta ekartzen dugun sagar gehiena, ba, segurazki Amerikatik, Txiletik, edo ez dakigu oso ondo nondik etorriko diren, ez? Beste produzio batzuetan igual porcentaje handiagoa da, adibidez esnean eta okelan, hemen iparraldean ba, bueno, ba, pastonak ditugu eta esnea eta okela produzitzeko leku ona da, baina adibidez hortuari eta berduretan eta fruta eta beste produktu askotan oso dependenteak gara, ez? Eta gehiena oso urrutik etortzen da.
Bueno, egoerari aurre egiteko ene sindikatutik alternatiba bat badagoela diozue, elikadura burujabetza da hori, zehazki bitzoriek zer erran nahi dute, edo zertan oinarritzen da alternatiba hori?
Ba, elikadura burujabetza kontzeptua Bia Kanpesina mugimendutik dator, ez? Bia Kanpesina mugimendua da mundu mailan antolatuta dagoen baserritarren mugimendu bat, ia 200.000 baserritar dagoz mugimendu horretan sartuta eta orain dela 20 urte edo planteatu zen guretzako sistema neoliberal eta sistema zoro neri aurre egiteko planteatu genuena da, ba, gure proposamen politikoa, eta gure proposamen politikoa zen elikadura burujabetza. Elikadura burujabetza dinona da arlo teorikoan berri bakoitzak uki behar dituela erramintak, ba, beraien produzioa ekoizteko eta produzio hori horretara heltzeko, ba, beste behar dituen beste erraminta batzuk, ez? Adibidez, ba, lurra zelan lortu, hasiak, merkatura merkaturatzeko posibilidadeak, aliantzak, oza, gauz, kontzeptu asko ditu elikadura burjabetza bere barruan, baina planteamentua da hori, herri bakoitzak daukan eskubidea edo bidea, ba, ahalik eta elikagai gehien produzitzeko, ez?
Bueno, elikadura buru jabetza hori oinarri aipatu duzu ere herrialde egoera desberdina izango zela Euskal Herriko kasuan, nola imaginatzen duzu zuk izan beharko lukela elikadura buru jabetza horren aplikazioa?
Ba, zuk esan duzun, herrialde asko aldatzen da, osea ez da berdina adibidez guain dela gutxi Noruegan egon ginen bertako baserritarrekin eta azkenean hango egoera oso diferentea da, ez? Oso desberdina, azkenean oso kondizio klimatiko txarrat dituzte eta azkenean beraiek plantatzen dute elikadura burujabetza, ba kontzeptu batzuen barruan, ez? Guk hemen Euskal Herrian esaten duguna da azkenean Euskal Herrian jende asko bizi garela, lurra arazoa dugu, osea azkenean lurra behar dugu elikadura burujabetzan aurrera joateko. Baina ere egia da merkatu handia daukagula, ze jende asko bizi gara. Orduan guretzako hemen garrantzitsua da baserritar gehiago aukitea, ze oso produzio gutxi daukagu, eta baserritar gehiago aukitzeko ba martxan jarri aldiren erraminta guztiak, eta mekanismo guztiak, badibidez lur fondoak, formazio agroekologikoa, hirietan bizi diren gaztei animatzea, ba nekazaritzan aukera bat izan aldutela gainera krisialdi honetan. Osea, nintzat pizka bat teori da, baserriratze berriak bultzatzea, izan da Euskal Herrian, ba, klabe bat elikadura burujabetza bultzatzeko, ez?
Bueno, aipatu duzu lehenago migrazio bat egon dela, ez? Herrietatik jendea hirietara joan dela, horrek ere eragina izan dula, bai, ekoizpenean eta baita elikaduran ere, baina ez aldago orain jendea, ba, pixkat, ez dakit, ohitutzen edo behintzat konstiente izaten elikadurak duen beharraz, adibidez, hirietan geroz eta gehiago dira, balkoietan baratzeak jartzen dituztenak, edo auzoan ere, ba, saskiak ere banatzen hasiak dira.
Bai, egia da, Gero eta eragile sozial gehiago dago, ba, elikadura burujabetzaren alde lan egiten, eta orduan lortu duguna da, ba, alik eta gizarte gehien sensibilizatzea, ez? Orduan, zuk esan duzuna, azkenean jende asko dago hirietan, ba, hortu txikiak egitea gaztetxetan, jendea gerozten du azoketan edo denda txikietan, baina bai egia da, bai, osea, gero eta sensibilidade gehiago dagoela, baina benetan, osea, guk produzitzen ditugun produktuak ez direla leku horretara heltzen, ze azkenean edo ez daukagu, edo ez dauzkagu erramintak, ba, bitartekari hori egiteko, ez? Orduan, azkenean, egiten duguna da, ba, beste distribuzio sare batzuetara jo, eta distribuzio sare internazional horietan, ba, produktu ekologikoa lortu, ez? Baina produktu hori kanpoti datorrena da, orduan, azkenean lortu behar duguna da, kontsumitzaile eta baserritarren arteko, ba, erlazioak edo erramintak edo hori indartzea, eta behar ditugu, ba, merkaturatzeko distribuzio modu barriak. Azkenan ez duguna bakarrik heldu gizartearen parte batetara. Azkenan ez duguna da gizarte osorako produktuak produzidu edo hori da elikagaiak produzidu eta alik eta ba, gizarte gehienari heltzea gure produktua, ez?
Bueno, errandugu leno ere elikadurak eta pobreziak uste baino lotura gehiago batutela. Paradoxikoki ere behar bada gertatzen da batzutan, ez? Produktu merkeenak edo behintzat osasungarriak ez direna direla merkeenak eta garestienak ba osasungarrienak. Horrek ekartzen du edo ondorio badu akaso elikadura eskubide baino negozio edo privilegio bihurtu dutela batzuek.
Bai, hori da, azkenean gure nahi duguna da, lehen esan doan, ez? Osa, azkenean gure nahi duguna da gure produktua gizarte osoari heltzea, ez? Eta bai egia da, holako distribuzio internazional zaretan sartzen bazara azkenean produktua gero eta garestiago direla, ez? Orduan holako elitezko lekuetan, pues produktua oso garestia da, behintzat ekologikoa. Horrak gure nahi duguna da, osa, produzio ekologikoan, behintzat hortuariak eta fruta eta holako gozak, osea, beste produktu, beste konbentzionalen prezio bardina auki behar du, osea, azkenean gainera ekologikoan ekoizte asko merkeago da. Azkenean ez dauzkagu beste gazo batzuk, behar duguna dira erramintak, ez, eta presioaren inguruan ere debate bat egin, ez, benetan ordaintzen duguna presio duin bat dan, edo ez, orduan nire ustez horren inguruan ere baserritar eta kontsumitzaileen artean, ba prozesu hori edo mekanismo hori martxan jarri behar dugu, baina egia da, ez, merkatu batetara joaten bazara, eta ikusten baduzu letxuga ekologiko batek, ez dauka beste letxuga konbentzional baten presio handiagorik, ez, igual, animalietan edo animalien derivatuetan bai egon aldala hor diferentzia da, azkenean momentu honetan nahiko dependiente gara Ameriketatik etorten dan soja ekologikoarekin, eta hor ere gure pausak eman behar ditugu, azkenean lortu behar duguna da Euskal Herrian, ba hori, ba, autonomia puntu bat, animaliak ekoizteko orduan, ze daukagun pasto eta daukagun hori ba kondizioekin ni ustez egin aldugu hemen animalentzako elikagaiak ba problema barik, ez?
Bueno, elikadura buru jabetzaz ari gara, oraintxe, ba, batez ere kontsumo azaritu gara solasean, baina egia da ere alternatiba honek, baserritar eta beltzainen bizi moduan eragin zuzena izango lukela.
Ba, ez, egu azkenean presio barik, guk ez itxekitan duguna da soldata duin baten inguruan, ez? Azkenean nahi duguna da baserritar, dozen bat baserritarrak hobeto egoteaz, azkenean momentu honetan ekoizten dutenaren oso parte gitzi bakarrik ordaintzen zaiez, azkenean Europako politikak esaten dutena da hemen merke ekoiztu behar dela, eta horrela aprobetsatzen dugu ze ba hori, ba produktu merke horiek beste kontinente batzuetara bidaltzeko, ez? Eta egiten duguna da azkenean beste kontinenteko batzuetako baserritarrei ba bizitza jodidu, ez? Eta guna duguna da baserritarrak azkenean ba egiten duten soldata lanarekin ba soldata duin bate jasotzea eta horren inguruan gabiz lan egiten, ez? Eta bueno, ni ustez pizkat ere duintasun hori aldatzen doa, eh? Lehen baserritarren semeak ez zuten nahi sektorean segidu eta orain egin pizkat egin duguna da ba duintasun hori aldatu, ez? Eta jendea benetan orain baserritar berriak ba baserritar sentitzen dira, ez? Momentuz igual batzuk ez dakite oso ondo ze sektoretan ibiliko diren edo zelako lana da ba zerri munduan aritzeaz, baina astiro gabiz pizkat kontsentsatzen gizarteari azkenean baserritarrak behar beharrezko direla eta ez bakarrik baserritarrak, baizik eta lurra, hasiak, ura eta kontsumitzailearen konpromisoare, ez?
Orain nekazariak eta beltzainak aipatu ditugula, instituzioetatik jasotzen ditugun diru laguntzak ere behar bada aipatu beharko genituzke, lehen bistan behintzat badirudi onak direla, ba, baina badaukate be aldea ere edo bertzelako ondoriorik.
Bai, guretzako beti izan dugu, azkenan guretzako laguntzak erraminta izan daitezke, baina momentu honetan ez dira erraminta eta dira behar bat, ez? Eta, klar, guretzako behar bat izatea, ba, kriston dependentsia suposatzen du, ez? Azkenean lehen esan duan, osea, laguntzak erabiltzen dira, ba, materia prima ekoizten dugune elikagaia, materia prima merke izatea, eta horrela beste merkatu batzuetara eramateko, ez? Eta azkenean beste merkatu batzuetara eramaten ditugunean, pues bertako madazarretarrak joditzen ditugu, ez? Orduan guk esaten duguna da, laguntzak beste sektoretan moduan, erraminta bat izan daitekela puntualki, ba, gauza bat edo beste laguntzeko, edo merkatu horatzeko ba, errestasun gehiago ukiteko, baina momentu honetan beharra dira, ez? Eta horretaz aparte, bai, laguntzak hektarea da direnez, askotan egiten duguna da, ba hori, ba baserritar askok ez dutela hektare horiek soltatu edo utzi nahi, ba laguntza bat jasotzen dutela. Ordona horrek ere zailtasun handia jartzen dizkio instalatu nahi dan jende barriari, ez? Azkenean hori, ba lurrak laguntza duenez, ba lur hori lortzea oso komplikatu izaten da askotan.
Unai, eta baldin eta bertako produktuak erosi nahi ditugun eta elikadura buru jabetzaren filosofiarekin bat egin, nola jakin zer den bertako produktua, nola jakin zer den denboraldikoa?
Ba bitu, kontako txut. Askotan gertatzen dana da guk ere baserritarrak pizkat zoratu egin ditugula kontsumitzaileak, ez? Azkenean guk ere ba merkatuan diferentziatzeko edo pizkat hori ba gure produktua hobeto saltzeko, ba bakoitzak gure definizioa egiten dugu, ez? Orduan batzuk deitzen gara ekologikoa, beste batzuk agroekologikoa, beste batzuk biologikoak, organikoak, baserrikoak, etxekoak, iraultzailea. Orduan, dauzkagu orkizton kontzeptu pila eta pizkat kontsumitzen ere ez daki oso ondo, azkenean zer dagoen horren atzean, ez? Eta pizkat klabea hori da, ez? Osea, jakitea, baserritar baten atzean zer dagoen, ez? Osea, baserritarrak zelan ekoizten duen, zelan egiten duen, orduan horretarako erarik onena da, baserritar hori bintzat ezagutzea eta beragaz egotea eta itxegitea, ez? Eta orduan hor, prozesua alde bietan eman behar da, ez? Osea, baserritarrak kontsintzatu behar da azkenean kontsumitzaileekin berriro elkartasun hori edo transparentzia hori eta konfiantza hori berreskuratu behar duela, eta kontsumitzailea ere arduratu behar da pizkat hori jakiteko nondi datozen gauzak, zelan ekoizten diren, eta zelen ere bagenekien, eta orain hori informazio guzti hori galdu dugu, eh?
Beraz, erran dezakegu bi aldetako harremana, bueno, hartu emana izan behar dela, hau ala ere, orain kontsumitzaia eta nekazari edo baserretaz ari gara, gai honek badu esparruan ere gehiago zabaltzeko aukera, ezta, eta bertzelako ba alegia erran nahi dut likadura buru jabetza ere bertze esparrutan aplikatu beharko litzateken filosofia edo alternatiba bada.
Bai, azkenean gu gabiltzana da, gure, osea, nekazaritza sektoretik gure proposamena elikadura du jabetza da, kontsumitzailekin batera, azkenean elikadura ba, danone arazo edo danone aukera da, eta gero baita ere beste sektore batzuen, adibidez, gabiz orain eta ekonomia sozialaren inguruan mugitzen diren beste eragile sozial askorekin hitz egiten. Banka etikarekin ere, energia kooperatiba berriekin. Orduan, azken eguna galtzana da gure proposamena egiten, baina beste eragile sozial eta mugimenduekin eduguna da, ba gizarte honeri ba alternativa oso bat planteatu, ez bakarrik elikaduraren ingurutik, baizik eta igual hezkuntza edo osasuna edo beste sektore askotik ere, ez.
Bueno, argi dago eta pentsatzen dute lana oraindik badela elikadura burujabetza lortzeko, baina Euskal Herrian bide horretan zein puntutan gaude orain?
Bueno, ba, zuk esan duzuna, gero eta jende gehiago dago kontzientziatua, ni uste zoin pizka bat daukaguna da, hori bez, ba, kontzeptu asko eta gian pizka bat mareatuta gauz ez, baina bai, egia da sensibilitate aldetik gero eta gehiago dagoela, eta momentu honetan ba, jende gazte asko dago, ba, hori, ba, baserri iratzeko intentzioarekin, ez, askok igual ez dute, ez dakite oso ondo zer dan baserri mundua, eta probatu beharko dute lehenago, ez, baina behintzat interes handiago, eta behar dituguna da, ba, politika publikoak, ez, azkenean pizkat, ba, guzti, prozesu guztioneri laguntzeko, ez, eta ikusi dugulako beste herrialde batzuetan, ba, politika publiko minimo batzukin, ba, zelako aurrerak da eman duten, ez, osea, ba, lurraren defentsan, edo gazten bazerreratzean, edo kontsumitzailearen kontsentsatzinoan, orduan pausoak asko behar azkarragoak emango ziren, ba, politika publikoak behintzat, ez dugu eskatzen igual ba, kriston laguntasuna, baina behintzat ez ipintzea eragozpen asko, ez, eta ni ustez, dano batera egiten badugu ba, bide bardinean, ba, hori, ba, azkenean emaitzak asko handiagoak izango ziren, ez.
Bueno, aipatu dugu aste honetan pobreziaren aurkako eguna dela, baita elikaduraren nazioarteko eguna, ez dakit adibiderik baden, zuek erraten baituzue, ba, elikadura burujabetzarekin bukatu daitekela pobrezia edo behintzat horri aurre egin, ez dakit horren adibide praktikorik kontatzeri ba, izango duzu,
bai, bat jarriko dizut oso gainera oso adierazgarria, ez adibidez Brasilen, ba, azkeneko 50 urtetan jende pilo bat, hori da, azkenean baserretarrak produzio intensiboetara dedikatu direnak, ba oso prezio bajuetan saltzen zituzten beraien produktuak, azkenean lurra saldu behar izan dute olako multinazional bateri, eta ez dute izan beste bide bat, azkenean amaitu dute hirietan, eta ba, hori, ba, olako fabeletan, eta egoera oso txarretan, eta pobrezi puntu handian, ez? Eta hango mugimendu batek, mugimendu sintierrak, lortu duena da berriro pertsona hoiek berriro baserriratzea, ez? Osea, lurrak okupatzea eta lurra hoietan kooperatibak martxan ipintzea, eta lortu dutena da 2 milioi pertsona, 2 milioi baserritar berri sortzea. Orduan atera dituzte 2 milioi pertsona pobreziatik eta berriro nekazaritzara dedikatzen dira. Beraien produkzioak ondo saltzen dituzte eta behintzat etxeko produktua jateko daukate eta gainera soldata duin bat ateratzen dute. Ez? Orduan, nolako alternatibak mundu osotik dauz, eta ni ustez eta posible da, ez? Osea, berriro egoera oneri buelta moteaz.
Mm-hmm. Bueno, nahi Aranguren bukatzeko gogoraziko dugu da aipatuko dugu bihar hitzaldia egingo duzuela Bilboko La Bolsan arratsaldeko 6:00, ezta?
Bai, hori da, 6:00 hasiko da eta egongo gara, ba hori, ba 9 arte dolan 3-4 ponente gauz eta honen inguruan hitz egingo dugu, ez? Pizkat ba pobrezia eta elikaduraren inguruan zelako alternatibak ereki alditugu dan artean, ez?
Hori da, ba, zorte honetan ongi da joan dadila biharko hitzaldia.
Ba, oso ondo, eskerrik asko zuei ere.
Eskerrik asko, Unai.
Bai, agur.